21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Боротьба з літературою. Львівські письменники закликають колег зі Сходу підтримати їхній протест проти відмови Верховної Ради відзначати столітній ювілей Івана Багряного.
Є речі, яких ми не маємо права прощати. Коли приходять неуки, то цю націю чекає катастрофа.
Молоко проти життя. У Харкові правоохоронці не подають інформацію про підприємства, які постачали молоко із сіллю-плавителем.
Ця добавка признана небезпечною для здоров'я та життя людини. Як виявилось, ця добавка істотно завищує жирність та кислотність молочної речовини.
Портрети хрестиком. У вишиванні галереї майстра з Дніпропетровщини десятки портретів. На 16 з них – Тарас Шевченко. Найшвидше дався Пушкін. Вишив його за 11 днів.
Мама вишивала, сестра вишивала. Ну, я навчився пізніше. Одружилася, вона вишивала. І я правий, я не можу без цього.
Кримські депутати беруться за статус російської мови і за зміни до Конституції автономії. Сьогодні на засіданні робочої групи з питань розвитку мов у Криму вони вирішили винести на розгляд найближчих сесій Верховної Ради Криму пропозицію щодо проведення загально-кримського референдуму про державний статус російської мови, а ще розпочати підготовку до внесення змін у Конституцію Криму. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Володимир Притула.
Перший віце-спікер кримського парламенту і лідер російської громади Криму Сергій Цей закликає колег зосередитися на головних питаннях, що розглядається на засіданні робочої групи з підготовки питань про забезпечення функціонування державної, російської та інших національних мов в Автономній Республіці Крим. Минулого тижня в Сімферополі відбулися депутатські слухання на цю ж тему, але через різне бачення учасниками перспектив розв'язання мовних проблем Криму рекомендації слухань на голосування не виносилися. Тепер робоча група, 6 членів якої з 8 присутніх є членами російської громади Криму, остаточно затвердила ці рекомендації. Перша з них – провести загальнокримський референдум про державний статус російської мови, каже Сергій Цеков. Три чверті кримчан сказали під час перепису, що російська мова є рідною. Думаю, якщо ми проведемо референдум, то отримаємо результати ще кращі. Можливо, 90% тих, хто прийде на виборчі дільниці, висловляться за надання російській мові статусу державної на Україні. Уже зараз знає перший віце-спікер кримського парламенту. Ще одна пропозиція виникла цілком неочікувано, але була підтримана робочою групою майже одноголосно про підготовку змін до Конституції АРК. Сергій Цеков продовжує. Відчувається, що сьогодні назріла серйозна робота над внесенням змін і доповнень до Конституції АРК. Тож ми ухвалили рішення провести дуже серйозне обговорення на парламентських слуханнях з Конституції Автономної Республіки Крим. Сказав Сергій Цеков. Втім, член робочої групи, депутат кримського парламенту від блоку Наталії Вітренко Валерій Іванов заявив, що вимагатиме розгляду питання про зміни в кримській конституції, які суттєво розширять повноваження Криму уже на найближчій сесії. Якщо ми затягнемо внесення змін до Конституції Криму на рік-два, як це дехто пропонує, то все буде українською мовою. І тоді вже не буде ні Ради міністрів автономії, ні Верховної Ради, а буде Кримська область. Заявив Валерій Іванов в телефонному інтерв'ю. Водночас, коментуючи такі плани автономних депутатів, відомий кримський аналітик Микола Семена сказав, що це лише свідчить про нездатність нової кримської влади ставити і вирішувати реальні проблеми регіону. Микола Семена телефоном.
Депутати Верховної Ради Криму, які, здавалось би, весь час добивалися розширення своїх повноважень і так далі, зараз, коли центр фактично не втручається в ситуацію в Криму і фактично зайнятий своїми справами, ці ж самі кримські депутати не знайшли більш корисної справи для себе, як піднімати питання про мови, втручатися в Конституцію. Тому це просто такі ігри, які ще раз демонструють слабкість українських регіонів.
Вважає кримський аналітик. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Відстояти ім'я і честь лауреата Шевченківської премії письменника Івана Багряного закликають українську інтелігенцію, зокрема колег зі сходу країни, львівські літератори. Зробити заяву щодо відомого письменника їх змусила вчорашня відмова Верховної Ради України за одноголосної підтримки партії регіонів, соціалістів та комуністів відзначити на державному рівні столітній ювілей Івана Багряного. Група львівських літераторів вимагає засудити і більше не дозволяти, аби у стінах парламенту народні обранці, зокрема комуністи, вживали термін «враг народа» до людей, які стали жертвами більшовицького режиму. Про відстоювання львів'янами імені автора, чиї твори вже війшли до шкільних підручників, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Автори звернення, серед яких письменники Ігор та Ірина Калинці, Роман Іваничук, зазначили, що назвати Івана Багряного ворогом народу – це значить знущатися над пам'яттю всіх переслідуваних, репресованих і замордованих більшовицьким режимом у таборах та в'язницях діячів культури, літератури, журналістики. Колишній політв'язень Ірина Калинець заявила.
Є речі, яких ми не маємо права прощати. Я розумію, що ви цього не пам'ятаєте, хіба з літератури. Найстрашніше, найогидніше, що було, це ярлик «враг народа». Коли приходять неуки, які взагалі не орієнтуються в культурі, які взагалі не знають, що не хлібом єдиним сита людина, то цю націю чекає катастрофа.
Львівські митці нагадали, що під інтернаціонально-комуністичне визначення враги народа підпали не лише сотні тисяч українців, але й всі незалежно від національності, хто з тих чи інших міркувань був невигідний комуністичному режимові. До слова, ювілей Івана Багряного відзначатимуть в багатьох країнах світу. Митець народився на Сумщині. Він належав до опозиційного літературного об'єднання «Марс», до якого входили такі літератори, як Підвогильний, Антоненко Давидович, Плужник, Костинка, Галич. У 25 років письменник був репресований як політичний в'язень, перебував покарання в концтаборах Далекого Сходу. Це були 5 років тортур, втеч із заслання і повернення на батьківщину. Потім Іван Багряний емігрував до Німеччини і був головою виконавчого органу Української національної ради. Автори звернення зі Львова на захист імені Івана Багряного сподіваються, що вони будуть почуті іншими діячами в усій Україні – в Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама свободи.
І далі у передачі. У Криму кримінальну справу порушили проти тих, хто має стояти на заваді зловживанням бюджетними коштами. Перевірка Генпрокуратури автономії встановила факт. Посадові особи контрольно-ревізійного управління Криму подали неправдиві відомості щодо використання державних коштів при будівництві газогону у селі Молочне Сацького району Криму. Ці неправдиві відомості приховали розкрадання бюджетних коштів на суму понад 1 мільйон гривень. Для Радіо Свобода коментар дає прокурор Криму Віктор Шемчук.
Працівники контрольно-ревізійного управління укрили перевищення витрат бюджетних коштів та підписали документи, внаслідок чого затрати на будівництво газопроводу в селі Молочному були завищені у 10 разів. Внаслідок цього понад 1 мільйон гривень було переплачено за будівництво газопроводу комерсантам, ділкам. Таким чином збитки по справі склали 1 мільйон 155 тисяч гривень. Працівники, зловживаючи посадовим становищем, укрили цей факт, тому щодо них порушено кримінальну справу. В ході слідства буде перевірятися, яка роль цих працівників саме у цьому. Тобто ми на сьогоднішній день вважаємо, що вони зловживали своїм посадовим становищем, тобто при виконанні своїх посадових функцій, діючи в інтересах третіх осіб, умисно укрили факт завищення об'ємів виконаних робіт. Чи отримували вони щось за це, чи мало місце якісь корупційні дії з боку працівників КРУП, на сьогоднішній день ми говорити не можемо.
У Харкові назріває молочний скандал. Після того, як минулого тижня працівники управління з організованою злочинністю зупинили КАМАЗ з майже 11 літрами небезпечного для здоров'я молока, харківські правоохоронці досі не називають молокозаводів, де вилучили небезпечну для здоров'я хімічну речовину, яку підприємці і додавали до того молока. Віка Маренич з'ясовувала подробиці.
Центру громадських зв'язків Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області. Минулого тижня правоохоронці Харкова затримали КАМАЗ із більше ніж 11 тонами молока, яке містило небезпечну для здоров'я хімічну речовину. Як повідомила керівник центру Лариса Волкова, на сьогоднішній день правоохоронці не можуть надати більше інформації, ніж було минулого тижня, бо ще проводяться оперативно-розшукові заходи.
Як виявилось, ця добавка істотно завищує жирність та кислотність молочної
речовини. А цей факт дозволяв зловмисникам здавати молоко на переробні підприємства за завищеною ціною. За висновками спеціалістів, хімічна добавка уявляє собою сіль-плавитель закордонного виробництва. Ця добавка признана небезпечною для здоров'я та життя людини.
Натомість правоохоронці не називають молокозаводи, де вилучено цю хімічну речовину, а також кількість небезпечного молока, що потрапляло щодня на молокозаводи міста. Із повідомлень правоохоронців відомо, що вилучено 50 кілограмів плавителя і сума збитків – більше 100 тисяч гривень. Якщо для харків'ян залишається незрозумілим, яке ж молоко сьогодні може приховувати небезпеку, то ветеринарні лікарі говорять про те, що правоохоронці до них не зверталися ні за консультацією, ні за допомогою у проведенні експертизи. Ось що повідомив заступник начальника обласного управління ветеринарної медицини Володимир Головачов.
Я говорив з технологами молочного производства.
Єдине, що я з'ясував у телефонній розмові із технологами молочного виробництва, що ця сіль-плавитель використовується для виготовлення плавлених сирків. Її додають у пропорції 1 кілограм на 1 тонну молока. Проте із цього молока вже не можна нічого виготовляти. Ні саме молоко, ні кефір, тільки плавлені сирки. Повідомив Володимир Головачов. Заступник головного санітарного лікаря Харківської області Ольга Шпак також повідомила про те, що правоохоронці до їх фахівців не зверталися. Наразі не зрозуміло, хто робив експертизу затриманого молока і чому правоохоронці не оприлюднюють офіційні висновки. Адже, як сьогодні повідомили у Центрі громадських зв'язків, МВС України в Харківській області. Правоохоронці зібрали вже всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. У найближчому супермаркеті на запитання Радіо Свобода про кількість молока, що сьогодні купують харків'яни, менеджерка повідомила, що ця цифра є стабільною, враховуючи літні відпустки. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Якби сьогодні запанування в Україні начебто демократії і начебто ринку, Іван Дзюба, колись дисидент-в'язень, а наразі академік-дисидент, написав би свій знаменитий твір «Інтернаціоналізм чи русифікація». Слухайте Івана Дзюбу у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Мабуть, у кожному селі в Україні є свої диваки. Хтось будує піраміди прямо на городі, хтось винаходить екологічно чисті автомобілі. Василь Кандела з селища Краснопілля, що під Дніпропетровськом, малює портрети, але не фарбою, а нитками на полотні. Історія від нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацибарської.
У творчому доробку краснопільського майстра Василя Кандели до сотні робіт. Вишиті рушники, сорочки, а ще ціла галерея портретів класиків української та російської літератури. Франко, Леся Українка, Довженко, Пушкін, Лермонтов, Єсєнін. Шевченко із поміжних, як улюблений письменник, посідає особливе місце. Василь Кандела вишив 16 портретів Кобзаря хрестиком у чорно-білій та кольоровій гамі. 14 із них за власними схемами-ескізами, накресленими на сторінках звичайних учнівських зошитів у клітинку. Чужими розробками користуються рідко, в основному свої. Тут стають у нагоді навички, здобуті колись у художній школі, і роки роботи художником-оформлювачем на шинному заводі. А вишивка, за словами майстра, супроводжує його життя змалечку.
Вишивки все життя. Мама вишивала, сестра вишивала. Ну, я навчився пізніше. Одружилася, вона вишивала, і я про вік, я не можу без цього. Літом не так, літом вже там огород, а зимою допізна.
Кожна робота пана Василя – то кілька місяців праці. Хоча, як каже майстер, деякі із портретів ідуть легко. От, приміром, Пушкін. Його він намалював і вишив за 11 днів. Але це виняток. Іноді багато часу йде на те, щоб випороти вишити і перешити заново. Нитки, каже майстер, стали випускати неякісні. Бліднуть або змінюють колір після прання. Пан Василь цінує свою працю, тому твори принципово нікому не продає. Тільки іноді дарує.
Ні, я не продаю. Ну, як от люди підходять, то, а якщо купити? Говорю, а скільки ви дасте? Ну, 20 гривень. Говорю, ви що, смітесні? Одні нитки, зараз моточок той стоїть, 2 гривні. А я його вишиваю, да, 2-3 місяці.
Удвічі більше йде часу на вишивання рушника. Пан Василь має потяг до старовини. Каже, мріє давати нове життя давнім українським візерункам.
Я хотів рушники спочатку. Находить старі рушники і потім їх реставрує. Їх дуже мало. Ну, у мене тут є старі узори. Скопіровані з рушників десь їм по 150-200 років.
Рідні та близькі пана Василя із розумінням ставляться до його, здавалось би, не чоловічого захоплення. Навіть сусіди уже не дивуються. А в уяві Василя Кандели тим часом зріють нові задуми. Приміром, вишити серію портретів класиків світової літератури. Першими, вирішив майстер, будуть німецькі – Гете і Шилер. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами сьогодні ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Інтернаціоналізм чи русифікація? Розмову про цю книгу і її місце в історії новітньої України та у людських долях ми вели минулого тижня. Сьогодні ми продовжимо цю розмову, надавши слово автору книги, яка, власне, змінила Україну, академіку Іванові Дзюбі.
З 1965 року, тоді, коли вже захлинулася хрущовська відлига, відбулися арешти представників молодої української інтелігенції. Як реакція на ці арешти, а також на систематичну державну політику нищення української мови і культури, з'явився текст Івана Михайловича Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація», якому судилося стати знаковим в історії української інтелектуальної думки ХХ століття. Цей текст не писався як сам видавний. Він мав двох конкретних адресатів – тодішнього першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста та голову Ради міністрів УРСР Володимира Щербицького. І однак найголовнішим каналом розповсюдження цього тексту став саме сам видав. Потрапив текст і за кордон, де вийшов спершу в видавництві «Сучасність українською», а потім і перевиданням багатьма іншими мовами. Автор, стоячи на формально марксистсько-ленінських методологічних основах, водночас показував, що те, що відбувається на радянській Україні та й в СРСР загалом, має більше спільного з продовженням дуже єзуїтським, дуже жорстоким і систематичним старої, завжди притаманної імперській Росії, політики нищення своїх національних околиць. Реакція не забарилася. За прочитання, зберігання, передавання комусь інтернаціоналізму і русифікації людей викидали з роботи або ж садили, в ув'язненні побував і сам автор книги.
Ми поставили авторові інтернаціоналізму чи русифікації одне єдине запитання. А як, яким чином він би писав інтернаціоналізм чи русифікацію у наші дні? І ось що розповів Іван Дзюба.
Ну, по-перше, почасти я, можна сказати, пишу. Низка статей, які публікувалися в різних газетах, в різних збірниках, в різних дискусіях. Це, власне, був той розвиток тієї теми уже на матеріалі сучасного життя, на сучасних проблемах. Звичайно, ми сьогодні на зовсім новому і набагато небезпечнішому етапі русифікації, ніж це було, скажімо, 50 років, навіть 30 років, навіть 20 років тому. Чому? Перше, тоді була перспектива або ілюзія перспективи. Здавалося, що вся справа в тому злочинному режимі, і коли буде змінений режим, коли ми доб'ємося демократії, то ці проблеми поступово можна буде розв'язати. Виявилося, що хвороба ця зайшла настільки далеко, і цей маховик русифікації вже такий розкручений, що він має колосальну знищувальну силу інерції, і його вже майже неможливо зупинити. Тобто його можна було б зупинити, коли б була сильна державна воля цьому протистояла. І якісь дуже енергійні, цілеспрямовані скоординовані і системні дії держави. Але, як ви знаєте, за ці 15 років не тільки нічого не робилося, хоч декларацій було багато, говорилося багато, але реально нічого не робилося. І цей маховик ще більше зміцнів. А демократія, та, яка у нас є за умов цього дикого капіталізму і дикої анархії, виявилось, що ця псевдодемократія, вона не допомагає нам, а навпаки, вона стає дуже небезпечною в тому сенсі, що вона розв'язала руки і можливості всім українофобським русифікаторським силам, які раніше сповна, може, не могли себе виявити. Сьогодні вони в умовах цього розуміння демократії просто розперезалися, вони мають можливість все робити, а можливості у них колосальні, тому що в їхніх руках фактично і основні важелі влади весь час були, і фінансові можливості, і колосальна допомога з боку російської держави, і дуже очевидна активна, хоч і прихована діяльність російських спецслужб, і повне панування російських засобів інформації, діяльність Московської церкви і так далі, все це такий сильний наступ, якого Україна ще, по-моєму, раніше не знала.
Справді, демократія формально передбачає рівне змагання всіх. І українська мова була поставлена в умови рівного змагання з мовою російською, що по століттях цілеспрямованої політики її нищення виглядало приблизно так, аби каліці з перебитими ногами запропонували б вільно, цілком демократично і привселюдно змагатися з добре тренованим і відгодованим атлетом.
І знову слово академіку Іванові Дзюбі.
Парадокс в тому, що якщо за радянських часів, це якоюсь мірою, треба сказати, стримувалося, тому що радянська влада хотіла зберегти обличчя якесь перед світом, перед своїми громадянами і якусь хоча б таку риторичну гідність своїм власним гаслам про розвиток національних культур, національних мов, про повагу до національних почуттів і таке інше. Ясно, що на практиці все це інший характер мало. Але все-таки формально вони якоюсь мірою мусили цього дотримуватись і, ну, якісь такі, бодай, пропорції зберігати. І потім ніхто із українофобів і русифікаторів не міг відверто про свою мету говорити, не міг відверто виливати свою ненависть до України, української культури, української мови, якихось святощів українських, до тих імен, які нам святі, Шевченко чи Франко. Сьогодні цих стимів немає, сьогодні все це розкошує. І зрештою тут ми бачимо таку дуже страшну картину, що в нас немає нації. Ми хвалимося, що от яка славна українська нація, яка героїчна, там, яка миролюбна ще і так далі, і так далі. Моя нація, наша нація. А якщо от подивитися на реальність, то нації немає. Є пів нації чи чверть нації. Ми нації так і не встигли збудувати, не встигли створити. І за ці 15 років навіть багато що розтратили, розкрешили. Звичайно, можна сказати, що не так все похмуро і безнадійно, що є якісь здобутки, що є багато молоді, яка звертається до української мови, до української культури. Так, є такі радісні моменти, є зусилля багатьох людей. Але ви знаєте, мені, коли ми отакі, як обнадійливі оці речі виставляємо, мені пригадується давня розмова десь на початку 60-х років з Тарасом Івановичем Франком, сином Івана Франка. І от я пригадую одну зустріч з ним. Ми молоді тоді говоримо, що от зараз таке піднесення, рух, молодь з'являється, яка тягнеться до всього українського. А він послухав нас і так скептично всміхнувся і каже: ми здобуваємо одиниці, а вони здобувають тисячі.
Українська культура не тільки не знайшла належного їй провідного місця в Україні, але навіть не зрівнялася з російською, залишаючись далеко на другому місці, як її доважок. Переважна більшість робітничого класу, науково-технічної, інженерної та іншої інтелігенції і взагалі міського населення залишається поза сферою української культури. Це підтверджується як фактичним становищем української книжки, преси, школи, театру і так далі, так і ступенем уваги, інтересу суспільства до української культури взагалі. А це не може минути безслідно. Це означає постійне відведення крові від української культури. Це підриває її і матеріально, і духовно. Бо звуження кола читачів, слухачів, споживачів не просто механічний, а складний ідейно-політичний процес, який з одного боку звужує духовний потік до читача, з другого – зменшує напругу зворотного духовного струму до творців, не кажучи про те вже, що таким чином катастрофічно обмежуються і замулюються джерела припливу нових творчих сил у національну культуру. І дедалі більше цих сил іде у і без того незрівнянно потужнішу російську культуру.
Ці рядки написані Іваном Дзюбою понад 40 років тому. Чи змінилося щось? І чи є надія на реальне піднесення в української культури? Чи буде далі будуватися государство Україна, в якому самі українці перебуватимуть у ролі маргінальної меншини? Іван Дзюба продовжує свої роздуми.
Ну, і чи є якась надія? Звичайно, українська мова і українська культура не згинуть, вони будуть існувати. Але це те існування, яке мало нас радує, тому що воно не стає тою консолідуючою для суспільства силою. От так, якщо події будуть розвиватися так, як нині, то як були ми українським гетто, так і будемо українським гетто. Може трошки більшим, може трошки меншим, але це все таке наше українське гетто. Будемо розпалювати один одного, будемо сипати сіль на рани одного одному, але залишатиметься в цьому колі, бо те, що ми говоримо, воно не сприймається і не доходить до тієї більшої маси. Тут вина і наша в тому, що ми не вміємо говорити, ми вміємо самі з собою говорити, але не вміємо з тими говорити, хто проти нас, або хто байдужий, або хто не розуміє. У нас цього вміння немає, це по-перше. Але це не єдина причина і не тільки вина. Основне те, що дуже багато тупості, дуже багато хамства, дуже багато лінощів в сфері мови і культури. Ти можеш які завгодно глибокі і переконливі аргументи наводити, але йому це не цікаво, в нього є свій інтерес. Він не хоче морочитися вивченням української мови. Нащо йому зайвий клопіт? Оця вся боротьба за нібито права російськомовних проти утисків російської мови, за двомовність. Неправда, про яку двомовність йдеться? Ми двомовні, ми українські буржуазні націоналісти, ми двомовні, бо ми знаємо і українську мову, і російську, і українську культуру, і російську. А вони не знають і не хочуть. І вся боротьба оця ведеться за те, щоб звільнити себе від якоїсь необхідності не те, що знати, а рахуватися з українською мовою взагалі. Щоб утвердити себе от в статусі такому самодостатньому. І потім, якщо раніше оці войовничі русифікатори не договорювали все до кінця, то сьогодні вони ставлять питання так, що вони взагалі не просто громадяни України, а вони ті, хто особлює Україну, хто говорить під імені України, хто має право на Україну. Вони є Україна. Розумієте, це вже страшно, бо від цього вже немає повороту до якоїсь нормальнішої ситуації. Звичайно, є прекрасні люди серед росіян, серед російської інтелігенції, які розуміють всі ці проблеми, але їх мало, так само, як нас в своєму середовищі мало, так їх мало в своєму середовищі, і вони не впливають на оці загальні настрої, тому що вирішує загальну картину, сьогодні створює натовп. Не суспільство, не колектив якийсь, той чи інший колектив, український чи російський колектив, а створює натовп. Натовп розпалюваний політиками, у яких є своя мета, і для здійснення цієї мети вони мають сили, мають гроші, а аргументів великих тут не треба.
Я думаю, що тривога Івана Михайловича Дзюби відгукнеться в серцях дуже багатьох наших слухачів, особливо на тлі останнього розвитку політичних подій в Україні. І все ж надія є.
Є насамперед тоді, коли українці працюють цікаво, професійно, не займаються національними плачами, а продукують свій конкурентоспроможний продукт. Навіть у сьогоднішній Україні україномовна версія мультфільму «Тачки» отримала в прокаті навіть в Донецьку більші збори, аніж версія російськомовна. І серед тих людей, які досі сумлінно працюють на своєму місці, Іван Михайлович Дзюба, який сьогодні опікується виданням фундаментальної енциклопедії сучасної України, який мріє про видання української загальної енциклопедії, яка охопила б усі сфери людських знань. І очевидно, якщо ці плани Івана Михайловича здійсняться, будуть доведені до кінця, чого, я думаю, що ми всі йому щиро зичимо, Україна все ж таки трошки відійде від тієї межі, тієї